Hvad hedder det? Annika, hun bad herinde før, at vi samles jo, og det er jo egentlig åben for enhver, og beder for mødet hver søndag, inden vi har vores gudstjeneste. Hun bad, at jeg måtte få mod til at sige det, som jeg havde på mit hjerte, noget i den retning, bad hun. Det tager jeg måske som en form for frit lejde. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal tolke det, men så tænker jeg måske bare, at så behøver jeg i hvert fald ikke være bange for noget af det, jeg havde tænkt mig at sige i dag. Vi skal starte i Lukas kapitel 4, vers 18. Det starter vi med at læse. Lukas 4, 18. Og I må selvfølgelig alle sammen gerne følge med i jeres bibler. Lukas kapitel 4, 18. Kendt vers. Der står sådan her, da Jesus der siger det. Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt for de afmægtige. Forkynde frihed for de fangne. Give nyt syn til de blinde. Og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Kendt vers. Jeg ved ikke, hvordan at du læser det her vers. Hvordan du opfatter det her vers. Læser vi det som om, at Jesus han taler om sig selv og sin egen tjeneste? Eller ser vi også, man kan man sige, skriftet her, at vi nu er blevet Jesu hænder og fødder, så det er i en eller anden udstrækning os, han også taler om, at vi er blevet sat i hans sted, at vi er hans hænder og fødder, det er os, der bringer godt nyt. Jeg ved ikke, hvordan I ser det her vers, men jeg ser det måske som begge dele, at Jesus i første omgang taler om sig selv, men alt, hvad der ligesom sker senere i Jesu liv og videre i apostlenes gerninger og sådan noget, giver os et billede af, at vi er Jesu hænder og fødder. Jesus han starter med at sige, Herrens ånd er over mig. Det må være også en bøn, vi har i vores liv, at det nu er os, der skal bringe godt nyt. Det er os, der skal forkynde frihed. Det er os, der skal give nyt syn. Og det er os, der skal hjælpe dem, som er blevet trampet ned. Jesus han klarede ikke den opgave alene, og det har heller aldrig været meningen. Det var meningen, den skulle uddelegeres til dig og mig. Jeg hælder i bund og grund mest til det sidste, den sidste anskuelse, at vi er Jesu hænder og fødder. Og det er os, der skal stå for den her opgave. Lukas 4:18 er i virkeligheden noget Jesus, altså det han siger her, det er virkelig, i virkeligheden et citat fra Esajas 61, som jeg tænker, at vi skal hoppe tilbage og læse. Altså det, Jesus citerer i Lukas 4:18, det er i virkeligheden velkendte ord fra et profeti, som Esajas havde profeteret mange hundrede år før, at Jesus han kom på banen. Det er ikke så langt et kapitel, så tænker bare, at vi læser hele kapitlet. Vi har jo halvanden time til det, så vi skal nok nå det hele. Jeg tager lige og venter til, folk har fundet det. Esajas 61, og vi læser hele kapitlet. Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige og genoprette dem, hvis hjerte er knust. Jeg skal forkynde frihed for de fangne og løse de bundnes bånd. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham, men han vil også straffe de ulydige. Han vil trøste dem, der sørger. Ja, alle, som sørger i Sion, vil han give festdragt i stedet for sæk og aske. Glæde i stedet for sorg, lovsang i stedet for tungsind. De skal kaldes de retfærdiges egetræer, og de skal stå som vidnesbyrd om Herrens herlighed. De hjemvendte skal bygge på alle gamle ruiner og genoprette de ødelagte fortidsbyer, der har ligget forladt i mange generationer. Fremmede skal vogte deres får, pløje jeres marker og passe jeres vingårde. I skal kaldes Herrens præster og Guds tjenere, og I skal nyde nationernes rige ressourcer. I stedet for den store vanære, I før var genstand for, skal I nu opleve stor fremgang og evig glæde. Herren siger, jeg elsker retfærdighed, jeg hader røveri og forurettelse. Jeg vil give mit folk fuld erstatning og slutte en evig pagt med dem. Deres efterkommere skal blive kendt blandt folkeslagene, og alle, som ser dem, skal blive klar over, at Herren velsigner sit folk. Jeg vil glæde mig over Herren, juble over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Jeg er som en brudgom i bryllupstøj, som en brud, der er smykket til bryllup. Som frøene spirer frem af jorden, vil Gud Herren lade retfærdighed og lovsang vokse frem for alles øjne. Ligesom med Lukas 4:18, så kan man også læse i Esajas her, der kan man læse, kan man sige, kun, at det kun handler om Israel, hvis man tager de briller på. Men hvis man tager andre briller på og ligesom har forståelsen, at kirken den er medindlemmet i Israel, ja, så bliver kapitlet, det bliver det at læse kapitlet, en helt anden oplevelse. Og jeg læser, hvad hedder det, når jeg læser Esajas 61, så læser jeg kirken med ind. Så tænker jeg ikke bare Israel. Selvfølgelig er en del af kapitlet handler kun om Israel, men der er også ting, der indikerer, at her kunne kirken være puttet med ind, taget med ind i teksten. Og det tror jeg, at den er. Der har været et profetisk ord i USA, som lyder sådan her, og det er det, der har bragt mig til Lukas kapitel 4, vers 18. Jeg starter med at sige det på engelsk, det kommer jo fra USA, så kommer det jo naturligt på engelsk. De fleste snakker ligesom engelsk derovre. Det siger sådan her. When the prince has passed, it will be Luke 4:18 at last. På dansk så betyder det, når prinsen er død, og i det her at tænker man på prins Philip, som vi netop har begravet. Når prinsen er død, så vil det endelig blive Lukas 4:18. Okay? Og man må sige, at han holdt derud længe, den gode prins Philip. Selv for ham, så var det slut. Det er det jo for os alle sammen. På et eller andet tidspunkt. Det kræver selvfølgelig en forklaring, hvorfor at jeg sådan er lige lidt op at køre over det her skriftet. Hvorfor det lige pludselig er kommet på banen. For mange år siden, så blev jeg af en god ven introduceret til nogle fyre i USA, som jeg ligesom tænkte, at de var nogle gode folk at lære fra. Han introducerede mig til Rick Joyner, han introducerede mig til Mike Bickle, det er navn, som jeg har nævnt en del gange, tænker jeg, igennem årene. Og det var sådan i tiden før, at vi blev Vineyard, så vi er mange år tilbage. Og fra de her, her typer, så fik jeg en masse god undervisning. Lærte en masse, og også en masse profetiske historier. De var gode for nogle rigtig gode profetiske historier. De var også kendt med to profettyper, som man havde i USA på den tid. Bob Jones, som var nær ven til Gary Oates, som vi kender så godt af i menigheden, og en anden fyr, som hedder Paul Kane, som er, kan man sige, en lidt mere omdiskuteret type, men det tager vi en anden dag, måske i et andet forum. Men ham er Paul Kanes mor, og nu er vi langt tilbage i tiden. Hun var meget profetisk kvinde, og hun fik at vide, at hun skulle få en søn, der skulle blive som en slags Paulus ind i kirken i hans tid. Og hun skulle også kalde ham, på engelsk siger de ikke Paulus, men der siger de Paul, hvilket hun så navngav ham. Men det var ikke uden kamp, at det her skete. Jeg tror nok, hun havde født andre børn tidligere, men efter hun har fået det her ord, så oplever hun at blive gravid 5 gange, og alle 5 gange miste sit foster. Altså oplever 5 spontane aborter. Og årene går, så efterhånden er hun ret højt op i årene. Faktisk er hun op midt i 40'erne. Som 44-45-årig der, så bliver hun gravid igen. Og denne gang så holder det. Men under graviditeten, så bliver hun rigtig alvorlig syg. Hun er nu 8 måneder gravid, og føler ikke, at hun er i stand til at gennemføre den her graviditet. Så hun opsøger en læge, og han konstaterer en mængde sygdomme, som hun har pådraget sig, inklusive 4 dødelige sygdomme, hvor den ene der er tuberkulose, og den anden er altså en fremskreden brystkræft, som har spredt sig. Og han kan ikke sige andet til hende, at jeg kan på ingen måde hjælpe dig. Du vil ikke leve måneden ud og føde dit barn. Du er så syg i dit legeme, du er så hårdt angrebet, at det har ikke nogen mulighed. Han kan ikke på nogen måde hjælpe hende, så han opgiver hende. Så det er beskeden, at hun bliver sendt hjem, men hun bliver sådan set 8 måneder gravid, sendt hjem for at dø 45 år gammel. Og jeg tænker, at alle kan ligesom sætte sig ind i hendes situation. Kæmpe sorg, et kæmpe chok. Hun var sådan set sikker på, at Gud havde lovet hende en søn. Og hun tænker, at det kommer ikke til at ske, inden han overhovedet bliver født. Så er jeg død og borte. Og han kommer til at dø med mig, selvfølgelig. Men en engel dukker op. En engel kommer og helbreder hende fuldstændig. Og det bliver sagt, at det er så total en helbredelse, hun oplever, så hun end ikke resten af sine dage har brug for briller. Altså det er fuldstændig vanvittigt, hvad der kommer til at ske, hvad der sker for den her dame, den her kvinde. Og hun får sin søn og lang historie. Men nu spoler vi tiden 60 år frem. Nu er damen 105 år gammel. Hende her, Anna Kane, som hun hedder. Hun ligger. Hun har haft et godt liv efter det. Sund og rask, frisk. Og får lov at blive rigtig, rigtig gammel. Men nu ligger hun på det sidste. På sit dødsleje. Og hun har ikke været kontaktbar i nogle uger. Bliver sværere og sværere. Og man kan ligesom fornemme, livet er ved at rende ud, selv for hende her, som har oplevet så store ting med Gud. Hendes søn, som hedder Paul Kane, han retter en dag henvendelse til Mike Beagle. Og nu må vi forstå, at vi har med sådan nogle ret profetiske typer at gøre, hvor man tænker, at det er lidt sådan, det der sker, det er lidt ud over det almindelige, men han siger til Mike Beagle, min mor, hun har ligget i flere uger på sit yderste, og ikke været kontaktbar. Men så siger han, og ringer til Mike Beagle, og siger, min mor, hun kommer til at dø i dag. Vil du med hen og sige farvel til hende? Mike her, han tager med på hospitalet, men han synes ærligt talt, at det er sådan lidt ukomfortabelt at stå der og være en del af det her, at en søn siger farvel til sin mor. Så han står sådan mest med ryggen til, og jeg tænker også, at vi andre ville ligesom have haft det sådan, ikke? Jeg har ikke lyst til at være en del af det her, jeg har ikke lyst til rigtigt at se det der. Og moren ligger bare der, og er fuldstændig uden for, altså ikke ved bevidsthed, hun er ikke kontaktbar i hvert fald. Men som de er der, så vågner hende her, den gamle kvinde, ganske svagt, og hvisker ind i sønnens øre et eller andet, som Mike Bickle, han ikke kan høre. Han kan ikke høre, hvad der bliver sagt. Han ved ikke, hvad der bliver sagt. Og da hun har sagt det, så udånder hun og dør. Og så er det ligesom slut. Mike, han står så sådan helt, som han har gjort, med ryggen til. Tilfældigvis er der et ur på væggen, og han bemærker, at klokken er 4:18. Nu ved jeg ikke, om det er om natten eller det er om dagen. I USA kører man jo 12 timer om det. Men i hvert fald så siger han, klokken var 4:18, da det her det indtræffer. Og lige efter, så kommer den sygeplejerske ind i rummet, konstaterer, at patienten er død, og spørger, og jeg tænker, det er, fordi hun skal nok skrive det i sine papirer, hvornår skete det. Og Mike, han kan så sige, jamen jeg så på klokken, den var 4:18. Paul Kane, han fortæller ikke Mike Bickle noget om, hvad moderen sagde, men senere fortæller han det til Rick Joyner, og på den måde når historien ligesom Mike Bickle. De ord, som hende her, Anna Kane, hun viskede på sit dødsleje, var Lukas 4:18 og intet andet. Så det er derfor, at det har gjort mig lidt spændende. Jeg har kendt den her historie i 25 år eller et eller andet, og godt vidste, den var der. Og nu er det som om, at den er dukket op og har fået, kan man sige, ny aktualitet. Når prinsen er død, så vil det endelig blive Lukas 4:18. Og det er måske der, vi står. Det er ikke sådan, vi lige føler det lige nu, ovenpå sådan en nedlukning af kirken og alt muligt. Men måske er det der, vi står. Vi må i hvert fald tænke, at jeg har en forventning om, at det der, vi står. Fordi Esajas 61, som vi har læst, taler om en erstatning af det tabte. Taler om en fuld erstatning af det tabte for det hjemvendte folk. Så måske er det det, at vi står overfor. Måske er det det, vi kan få lov at opleve inden så længe. En form for fuld erstatning for det, som vi kan sige, at vi har tabt. Det, som vi har været igennem. Som jeg ser det, så har djævelens strategi med at sende coronaen i blandt os virkelig, virkelig virket, hvis man ser tingene fra djævelens perspektiv om at på en eller anden måde sætte kirken skakmat, pacificere kirken. Hvis jeg skal sige, hvad jeg ser med mine øjne, når jeg ser, så ser jeg, kan man sige, i det her år halvanden, vi har været igennem, flere og flere, som på en eller anden måde lever på større og større afstand af Gud. Jeg taler med profetiske mennesker, som siger, at uanset hvad jeg gør, så kan jeg bare intet høre fra Gud. Så er der ligesom om, der bare ikke er hul igennem. Det er jo ikke fordi, at man har vendt Gud ryggen, men det er bare den der åndelige nærhed, som man havde med Gud, den er der bare ikke rigtig til stede lige nu. Så på en eller anden måde lever man i en form for adskillelse fra Gud. Og det er noget rigtig, rigtig skidt. Det er ikke det, kirken har brug for. Udgangspunktet er, at Herrens ånd er over mig. Okay, Guds ånd er over os. Og alligevel så føler mange måske en større åndsforladthed, end man har gjort længe. Altså hvad der har ramt os de sidste halvanden år. Og på en eller anden måde, så kan det også sådan lidt fornemmes i det udvortes. I min barndomskirke, uden at vi skal lave noget teologi ud af det, så var det bare sådan, at man tog det fine tøj på, man tog søndagstøj på. Og det skal der ikke være noget teologi i, sådan var det bare. Dengang man startede gudstjenesten stående med at synge den her sang, som faktisk har fået en renaissance her, i hvert fald i vores kirke, de sidste par år. Pris Gud for, hvem eller noget, kom ligesom sådan i enighed. Der var respekt, og der var Guds frygt for kongernes konge, som vi nu skal møde. Og modsat måske, hvis man skal sætte tingene lidt på spidsen. Og jeg havde den her samtale med min søn Jesper for nogle dage siden, hvor jeg lidt talte om det her. Ja, det var mest mig, der snakkede, og ham, der lyttede. Men nu foregår gudstjenesten ganske anderledes for, kan man sige, modne kristne i forhold til, hvad jeg er vokset op i. Og hvis gudstjenesten den overhovedet foregår, ja, så foregår den sådan mere eller mindre hjemme foran computeren i underbukser og sloprock. Altså fuldstændig anderledes, end hvad jeg er vokset op med i hvert fald, ikke? Hvis den overhovedet foregår. Troen, den er blevet sådan en mega privat sag. Der bliver ikke rigtig snakket om det. Og rigtig mange oplever, det ved jeg i hvert fald fra de samtaler, jeg har med mennesker, ånden og kraften, den er ligesom væk, den er ligesom sivet ud, den er ligesom fæset ud lidt, den er forsvundet lidt i det her halvanden år. Jeg ved ikke, om I kan følge mig. Herrens ånd er over mig, siger Jesus. Og jeg tror ikke, det var bare noget, han sagde. Det var den oplevelse, han stod med. Det var det, han kunne mærke. Guds ånd er over mig. Himlen er med mig. Himlen bakker mig op. Når at Jesus han siger her i Lukas 4:18, eller det han siger, det er i virkeligheden, kan man sige, noget mere end det, vi lige hører. Når vi bare hører det her, Guds ånd er over mig. Og nu, det her jeg skal læse nu, det går simpelthen ikke i den der hverdagsdansk, som ellers sætter stor pris på at læse. Men vi skal i Esajas kapitel 11, fordi det kommer ligesom ikke rigtig ordentligt frem i den der hverdagsdansk. Esajas kapitel 11, vers 2. Men hvis I læser i hverdagsdansk, så får I ikke den samme mening. Så må I høre efter, hvad jeg læser nu. Jeg læser lige vers 1 op også. Der står sådan her. Men der skyder en kvist fra Isais stub, et skud, der gror frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd. Visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs- og gudfrygts ånd. Han lever og ånder i frygt for Herren, osv. osv. Jeg kan ikke udlægge det her skriftsted i dag, det rækker tiden ikke til, men det er ligesom udlagt profetisk. Det handler om her, det er, der findes, kan man sige, et begreb i Bibelen, altså det er jo en rigtig, det er jo rigtigt nok, Guds syv ånder, vi snakker normalt bare om Helligånden, men hvis I læser her, så optræder der på en eller anden måde syv ånder. Herrens ånd, visdomsånd, indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabsånd og gudsfrygtsånd. Syv ånder, man snakker om Guds syv ånder. Man kan ikke udlægge det her i dag, men det er ligesom udlagt profetisk, at fordi at kirken overordnet, nu snakker jeg måske ikke lige om vores kirke, men nu snakker jeg, at kirken i det hele taget overordnet mangler Guds frygt, så har den mistet det, som er nævnt imellem, når vi snakker om de her syv ånder, det, som er nævnt imellem Herrens ånd og Guds frygts ånd. Så har den på en eller anden måde mistet det, eller står virkelig langt tilbage i, hvad den burde. Og ofte, så sidder kirken kun tilbage med Herrens ånd. Og Herrens ånd, den repræsenterer ligesom i forhold til det her billede, den gode atmosfære. Og den kan vi godt lide, som der overhovedet ikke er noget galt med. Den skal vi altid have. Den bør altid være der. Men har man mistet det, der er indimellem Herrens ånd og Guds frygts ånd, så er det bare noget helt andet. For eksempel, det der bliver snakket om her, råds ånd, det vil inkludere det, vi kender fra nådegaverne som kundskabsord, visdomsord, som bliver givet profetisk. Det vil ofte være fraværende. Styrkes ånd, som indeholder blandt andet helbredelse og tegn og under, er på en eller anden måde ret meget fraværende i kirken. Hele den overnaturlige pakke er alt for ofte fraværende eller lever et meget tilbagetrukket, skjult liv i menigheden. Fordi at kirken mangler gudsfrygt er ligesom påstanden. Og jeg tror, at man har ret, når man siger det. I den her sidste generation er vi på en eller anden måde blevet påvirket, bombarderet med synspunkter, som kolliderer med, kan man sige, i forhold til tidligere tiders lære. På en eller anden måde, så har vi hørt rigtig meget om, at Gud er god, hvilket han også er, og det er ligesom om, at det her adskillelsen mellem lyset og mørket er blevet visket ud. Adskillelsen mellem himmel og helvede er blevet visket ud. Alt det her er ligesom lidt, det hele er bare godt, det hele kan lade sig gøre. Og som resultat af det, er på en eller anden måde, gudsfrygten, respekten for Gud, den er på en eller anden måde reduceret. Alt imens, at kirken har mistet mere og mere af den overnaturlige kraft. Og jeg tænker, at det her profeti er et kald til os om at komme tilbage til det, som det var. Og på en eller anden måde, så tænker jeg, at coronaen har slået endnu et søm i kisten på det af kirkens liv, som vedrører det overnaturlige. Og det på en eller anden måde er blevet trængt endnu længere i baggrunden. Men Guds løfte, Guds kald til os, det ligger i Lukas kapitel 4, vers 18. Det ligger i Esajas 61. Det ligger også i Esajas 11. Guds ånd er bestemt til at være over os. Og er vi et andet sted som enkeltpersoner, er vi et andet sted som kirke, så er det Guds kald, at vi får det tilbage. Så er det Guds kald, at vi får det her tilbage. Hende her, Anna Kane, hun viskede det her ord i 1983 eller 1984. Nej, 89, det kan jeg ikke lige huske nu. Men det har ikke mistet sin aktualitet. Det er sagt af en meget, meget profetisk kvinde, og ligesom fået nyt liv med det, der er dukket op her i forhold til prins Philips død. Og jeg tænker, at på en eller anden måde, kirken over hele verden har det sidste år, halvanden, ligget fuldstændig underdrejet. Og det har aldrig været Guds plan, men på en eller anden måde fik djævlen en første sejr. Fik på en eller anden måde lammet kirken, fik på en eller anden måde lukket kirken inde i en meget lille indhegning. Og det har aldrig været meningen, det har aldrig været tænkt, at det skulle være sådan. Vi ved, at den første menighed fik berørt hele den kendte verden på bare én generation. De havde ånden, de havde kraften. Jeg håber, der kunne rejse sig i os en bøn om, at vi, hver eneste en af os, må have den samme erkendelse, som Jesus havde. Herrens ånd er over mig. Og at vi må leve og vandre i det kald på den måde, at vi har, hvad Guds syv ånder repræsenterer. At vi som menighed kan stå med det. Og ikke bare have Herrens ånd, ikke bare have den gode atmosfære, for den er også fantastisk at have, men vores kald, det er bare så meget mere end bare den gode stemning, den gode atmosfære. Gud vil udryste sin menighed med hele paletten, med hele rækken. Men den får ikke lov, kirken får ikke lov at have det, kirken får lov, ikke lov at eje det, hvis ikke der er en gudsfrygt, hvis ikke der er en respekt omkring, at det er kongernes konge, det er herrenes herre, vi har med at gøre. Amen. Amen.